นอนไม่หลับสาเหตุและการรักษาอาการบทความโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรจิราปริวัชรากุลเราทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์นอนไม่หลับมาก่อนในช่วงที่ต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานหลายคนเกิดอาการนอนไม่หลับบ่อยขึ้นบางคนนอนหลับยากหลับไม่สนิทตื่นเร็วกว่าปกติหรือบางคนอาจนอนเกือบทั้งวันเมื่อตกดึกกลับกลายเป็นนอนไม่หลับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอันที่จริงแล้วมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้นอนไม่หลับได้โดยไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคเสมอไปหากเราสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมบางส่วนเหล่านี้ก็จะทำให้นอนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับหลายคนอาจมีความเข้าใจผิดเรื่องนอนไม่หลับซึ่งทำให้พลาดโอกาสจัดการกับปัญหาอย่างถูกต้องตัวอย่างมีดังนี้อายุมากขึ้นเลยนอนไม่หลับเมื่ออายุมากขึ้นจากการวิจัยพบว่าคนเราจะมีประสิทธิภาพการนอนลดลงร้อยละ 18.6ในระหว่างช่วงอายุ40ถึง100ปีซึ่งหมายถึงว่าเมื่อล้มตัวลงนอนแล้วอาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกตัวตื่นมากขึ้นกว่าช่วงที่ท่านเองอายุน้อยเช่นอาจใช้เวลานานขึ้นก่อนจะหลับหรือมีตื่นกลางดึกบ้างเช่นตื่นมาปัสสาวะแล้วก็ไปหลับต่อได้จริงอยู่ที่ว่าคนเราจะมีประสิทธิภาพการนอนลดลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคนเรานอนไม่หลับเพราะอายุมากแล้วหลายคนนอนไม่หลับเรื้อรังจนหมดหวังคิดแต่เพียงว่าแก่แล้วไงก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ไม่ได้แก้ไขจนกลายเป็นนอนไม่หลับเรื้อรังความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับข้อถัดมาคือต้องนอนพักผ่อนมากๆถึงจะดีระยะเวลาการนอนมีผลต่อสุขภาพทั้งการนอนที่น้อยไปหรือมากเกินไปจากการวิจัยพบว่าคนที่นอนได้ช่วงสั้นนอนขาดช่วงไม่ต่อเนื่องจะมีเนื้อสมองตรงบริเวณเปลือกสมองบางลงอย่างไรก็ตามการนอนเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปก็มีความเสี่ยงเช่นกันจากการสำรวจในคนจีนวัยกลางคนขึ้นไปจำนวน 1,516 คนพบว่าทุก1ชั่วโมงที่นอนนานขึ้นจะเพิ่มความชุกของโรคหลอดเลือดสมองขึ้นร้อยละ37ในกรณีที่ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและจะเพิ่มขึ้นร้อยละ8หากป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่เดิมโดยจุดตัดของระยะเวลาการนอนที่เพิ่มความเสี่ยงก็คือระยะเวลาการนอน8ชั่วโมงในกรณีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งนี้เป็นไปได้ว่าคนที่นอนหลับนานอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งมีหลักฐานว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและยังทำให้ขาดออกซิเจนในเวลากลางคืนและโรคความดันโลหิตสูงยังส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองอีกด้วยโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าคุณภาพของการนอนมีความสำคัญต่อสุขภาพมากกว่าระยะเวลาการนอนดังนั้นการนอนหลับที่ดีนั้นไม่ควรเน้นไปที่จำนวนชั่วโมงที่หลับมากนักหลายคนที่นอนน้อยจะวิตกมากและคอยจับจ้องว่าตนเองนอนได้ครบจำนวนชั่วโมงที่ดีหรือยังบางก็ว่า 6-7 ชั่วโมงบางก็ว่า 8 ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านจะพบว่าคนเราแต่ละคนต้องการการนอนไม่เท่ากันขึ้นกับสภาวะร่างกายอายุกิจกรรมระหว่างวันสุขภาพโดยรวมวิถีชีวิตและบางส่วนก็ขึ้นกับปัจจัยด้านพันธุกรรมด้วยเหตุนี้สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าระยะเวลาการนอนก็คือคุณภาพการนอนว่านอนแล้วตื่นมาสดชื่นดีหรือไม่เป็นต้นความเข้าใจผิดถัดมาคือดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนจะช่วยให้หลับดีนี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยมากที่สุดเรื่องหนึ่งจริงอยู่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้ระยะเวลาการนอนยาวนาน ขึ้นแต่การนอนที่ได้นั้นจะหลับตื่นคลื่นสมองช่วงนอนหลังดื่มแอลกอฮอล์จะแทบไม่พบช่วงที่หลับลึกเลยด้วยเหตุนี้ท่านที่เคยดื่มแอลกอฮอล์คงเคยสังเกตได้เองว่าหากหลับด้วยการใช้แอลกอฮอล์ถึงจะหลับได้ยาวแต่ตื่นมาก็ไม่สดชื่นเหมือนการที่ท่านหลับได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับแล้วใช้แอลกอฮอล์ช่วยมักเกิดจากมีความเครียดวิตกกังวลที่คอยกระตุ้นให้นอนหลับยากจึงเลือกดื่มแอลกอฮอล์เพื่อไปกดความกังวลจึงหลับได้ทั้งนี้เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดระบบประสาทรวมทั้งกดความวิตกกังวลด้วยอย่างไรก็ตามข่าวร้ายก็คือแอลกอฮอล์กดทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่เราไม่อยากให้มันกดด้วยเช่นกดความสดชื่นกดความสามารถของสมองกดความคิดแก้ปัญหาต่างๆและผลของการกดนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะช่วงที่เมาแต่สามารถกดได้ยาวนานหลายวันหรือหลายสัปดาห์จนในบางคนอาจเกิดโรคจิตเวทเนื่องจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่งมาได้หลายรูปแบบทั้งแบบโรคจิตโรคซึมเศร้าสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ในช่วงที่เมาและกดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตตนเองและคนรอบข้างได้เพราะอาจตัดสินใจหุนหันพลันแล่นและควบคุมตนเองไม่ได้จนเกิดการทำลายข้าวของและทะเลาะวิวาทได้ยิ่งไปกว่านั้นหากดื่มแอลกอฮอล์หนักในช่วงที่กำลังเศร้าก็อาจเกิดความคิดทำร้ายตนเองผุดขึ้นมาแล้วลงมือฆ่าตัวตายทันทีเนื่องจากขาดความยับยั้งชั่งใจเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยเหตุนี้ท่านอาจเคยสังเกตว่าคนที่ปล่อยปัญหานอนไม่หลับไว้เรื้อรังในที่สุดจะเกิดแทรกซ้อนกลายเป็นโรคจิตเวทจากการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดตามมาได้เพราะเข้าใจว่าการดื่มหรือเสพจะช่วยรักษาตัวเองได้แต่ความจริงแล้วกลับทำให้ปัญหายิ่งซับซ้อนจนกระทบต่อสุขภาพกายใจในระยะยาวได้เราจึงควรทำความเข้าใจปัญหาและหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับเพื่อจะได้จัดการได้อย่างเหมาะสมสาเหตุของการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับมีสาเหตุหลายอย่างที่พบบ่อยมี3กลุ่มต่อไปนี้กลุ่มแรกวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่รบกวนการนอนได้แก่นอนงีบระหว่างวันบ่อยเกินไปนอนตื่นสายเมื่อถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาบนเตียงนานเกินไปไม่ค่อยมีกิจกรรมในตอนกลางวันออกกำลังกายหนักๆใกล้เวลาเข้านอนเกินไปแสงสว่างตอนเช้าส่องถึงน้อยเกินไปการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ก่อนนอนกินอาหารปริมาณมากช่วงใกล้เข้านอนดูโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอื่นๆที่กระตุ้นร่างกายเช่นอ่านหนังสือเรื่องลี้ลับสยองขวัญคอยจ้องมองนาฬิกายิ่งเห็นว่าดึกแล้วนอนไม่หลับจะยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเช่นมีเสียงรบกวนร้อนหรือสว่างจนเกินไปสาเหตุของอาการนอนไม่หลับกลุ่มถัดมาก็คือความวิตกกังวลสำหรับคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังมักคิดไปล่วงหน้าว่าคืนนี้จะนอนไม่หลับบางคนก็ตั้งใจจะนอนมากเกินไปจนกลายเป็นความกดดันจนนอนหลับยากยิ่งกว่าเดิมลักษณะนี้มักพบในคนที่บุคลิกค่อนข้างจริงจังในช่วงสถานการณ์โควิดความกังวลที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะต่างจากช่วงปกติทั่วไปขึ้นกับสถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนเช่น กังวลเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองกลัวติดโรคหรือกลัวว่าตนเองจะนำโรคไปติดคนใกล้ชิดรู้สึกผิดรู้สึกกังวลจากความไม่แน่นอนของชีวิตและสถานการณ์เป็นห่วงญาติพี่น้องคิดถึงคนที่รักแต่ไม่สามารถไปพบเจอกันได้คนที่ป่วยเองแม้หายแล้วก็ยังกังวลว่ากลับบ้านไปจะนำเชื้อไปติดใครหรือจะโดนสังคมรังเกียจเมื่อคิดกังวลวนเวียนก็ย่อมทำให้นอนหลับยากและทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมเช่นเดียวกับสุขภาพจิตที่ย่ำแย่บางเรื่องทั้งที่ตัวเองทราบว่าไม่ควรคิดก็หยุดคิดไม่ได้การผ่อนคลายความเครียดจะช่วยท่านได้ในกรณีนี้ซึ่งมีหลายวิธีดังที่บรรยายอย่างละเอียดในบทหนังสือที่เกี่ยวกับการคลายเครียดของหนังสือเล่มนี้สาเหตุของการนอนไม่หลับข้อถัดมาก็คือโรคประจำตัวหรือสภาวะร่างกายอาการทางร่างกายที่พบบ่อยว่ารบกวนการนอนได้แก่อาการปวดคันผิวหนังปัสสาวะบ่อยคัดจมูกและในทางกลับกันปัญหาการนอนก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้มีงานวิจัยพบว่าคนที่มีประสิทธิภาพการนอนต่ำจะมีโรคต่างๆมากกว่าคนที่นอนหลับดีกว่าเช่นโรคความดันโลหิตสูงปัญหาการไหลเวียนโลหิตโรคข้ออักเสบปัญหาการหายใจและโรคซึมเศร้ากำเริบซ้ำกรณีนี้ต้องหาสาเหตุของอาการแล้วรักษาควรส่งปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาต่อไปการรักษาอาการนอนไม่หลับเมื่อพบสาเหตุของปัญหาการนอนต้องรักษาที่สาเหตุของปัญหาการนอนที่ได้รับการวินิจฉัยนอกจากนี้ยังมีการรักษาประคับประคองด้วยยาการปรับพฤติกรรมการทำจิตบำบัดชนิดปรับความคิดและพฤติกรรมและการนอนอย่างถูกสุขลักษณะในกรณีที่มีโรคประจำตัวบางชนิดอาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคนในที่นี้จะขอกล่าวถึงตัวอย่างการรักษาที่ไม่ใช้ยาสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคจำเพาะและสามารถทำได้ด้วยตนเองอย่างแรกใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดการทำความเข้าใจที่มาของความเครียดและเรียนรู้วิธีการรับมืออย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและทำให้หลับได้ดีขึ้นวิธีการผ่อนคลายความเครียดมีหลายเทคนิคเช่นการฝึกผ่อนคลายด้วยการหายใจการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์แล้วปล่อยวางการจัดการความคิดการฟังเพลงออกกำลังกายเป็นต้นการรักษาการนอนไม่หลับวิธีถัดมาคือการควบคุมสิ่งกระตุ้นได้แก่เข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนอนเท่านั้นนอนในห้องนอนเท่านั้นเมื่อตื่นแล้วให้ออกไปจากห้องนอนถ้าเขานอน20นาทีแล้วไม่หลับให้ลุกขึ้นไปทำกิจกรรมเบาๆเช่นฟังเพลงกลับมาห้องนอนเมื่อง่วงเท่านั้นห้องนอนควรมีไว้เพื่อการนอนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมอื่นเช่นทำงานเอกสารดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอนตื่นนอนในเวลาเดิมๆทุกเช้าไม่ว่าคืนนั้นจะนอนหลับมากน้อยเพียงใดก็ตามหลีกเลี่ยงการงีบหลับระหว่างวันควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟน้ำอัดลมรสโคลาเครื่องดื่มชูกำลังชาชนิดต่างๆชาเขียวชานมไข่มุกโดยเฉพาะหลังเที่ยงวันไม่ควรออกกำลังกายหนักๆช่วงใกล้เวลานอนการรักษาอาการนอนไม่หลับวิธีถัดไปคือการจำกัดระยะเวลาการนอนการจำกัดระยะเวลาการนอนเป็นวิธีรักษาที่ให้ผู้ป่วยใช้เวลานอนน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ผู้ป่วยนอนไม่หลับเรื้อรังส่วนใหญ่มักพยายามปรับตัวโดยเข้านอนเร็วขึ้นใช้เวลาอยู่บนเตียงมากขึ้นเพื่อหวังว่าตนเองจะหลับเร็วขึ้นทำให้มีช่วงเวลาที่นอนไม่หลับอยู่บนเตียงนานเกินไปและกลายเป็นการนอนที่ประสิทธิภาพต่ำการจำกัดระยะเวลานอนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแรงขับในการนอนที่เรียกว่า sleep drive เพื่อให้หลับง่ายและนานขึ้นในคืนต่อๆมาการจำกัดระยะเวลาการนอนเริ่มด้วยการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการนอนนาน2สัปดาห์เช่นจำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงจำนวนชั่วโมงที่หลับเวลาเข้านอนเวลาตื่นหลังจากนั้นกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ผู้ป่วยอยู่บนเตียงซึ่งน้อยกว่าจำนวนชั่วโมงที่ผู้ป่วยหลับเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ควรน้อยกว่า5ชั่วโมงเนื่องจากหากน้อยกว่านี้จะไม่เพียงพอต่อการพักผ่อนหลังจากที่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆแล้วเมื่อผู้ป่วยหลับได้ประมาณร้อยละ90ของเวลาทั้งหมดให้เพิ่มเวลาที่ใช้อยู่บนเตียงครั้งละ15นาทีแต่หากนอนหลับได้น้อยกว่าร้อยละ85ของเวลาทั้งหมดให้ลดเวลาที่ใช้อยู่บนเตียงครั้งละ15นาทีอย่างไรก็ตามวิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคหัวใจที่กำลังอาการไม่คงที่แม้การปรับพฤติกรรมและสุขลักษณะการนอนด้วยตนเองจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหานอนไม่หลับได้ในคนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามหากมีโรคประจำตัวซ่อนอยู่หรือโรคการนอนบางประเภทก็จำเป็นต้องได้รับการประเมินและรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งท่านสามารถปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านต่อไป